Greislan.
Hæstvirtur forseti, í þessu máli er verið að blanda saman tveimur hlutum, má segja, annars vegar er það ársframlenging á heimild til að halda tölu héraðsdómara óbreyttri í 43 og það má auðvitað velta fyrir sér nákvæmlega hver þörfin er í því sambandi, en ég, eins og háttvirtur þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, gerir ekkert athugasemdir við það. Hitt atriðið sem fjallað er í frumvarpinu eru mjög rýmkaðar heimildir til að skipa varadómara við Hæstarétt, og ég fagna því sem komið hefur fram hér af hálfu nefndarmanna í allsherjarnefnd að máli verði tekið til skoðunar að nýju milli annar og þriðju umræðu í því skyni að greina hver þörfin er sem er verið að bregðast við. Og eins tel ég að það sé rétt að skoða, reynist þörfin vera fyrir hendi, að fara aðra leiðir, því að hér er verið að veita afskaplega víðtæka heimild til skipunar varadómara, ekki bara á næsta ári, heldur í 4, rúmlega kjörtímabil alþingis. Það er dálítið langur tíma.
Fyrstur að greita atkvæði fyrstu grein og hefst nú